galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca 11ka bisha Febraayo sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com iyo fahmiyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruur ku gubatay guri dusha lagaga xiray magaalada Hargeysa.
Degmada Mukaan Joono 26 Juun iyo degmada Maxamuud Haybal ayaan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa. Marka waxaa la yiri caruur baa ku jirta. Markii aanu jabineyno galneyno waxaan ka soo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur kale oo nool baanu ka soo saarnay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Sida ay Soomaali badani garan karto, hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mid ah wadaaga, midkood walibana uu ka kale ku macno yahay. Qaamus ahaan, hawli waa shaqo, shaqana waa hawl. Sidaas awgeedna, mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa wareysi kooban oo v o edu la yeelata taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Stephen Townsend. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbeddelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 118,000 oo qof, isla markaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 oo qof oo ku nool ama ku kala nool 114 waddan. Fayraskan oo hadda dunidu ay u taqaano COVID-19 ama COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay in ay ka heleen 24 qof. Fayraskan ayaa xilli uu dunida ku kordhayay sidoo kalena hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo uu markii hore ku sameeyey fiditaankii ugu badnaa, iyadoo dowladduna ay magaalooyinka ay ku soo rogtay xayiraado si ay uga hortagaan in bulshada uu ku dhex faafo xanuunkan. Shirkadda shidaalka Sacuudi Arabiya ee Sacuudi Aramco ayaa arbacadan waxa ay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1,000,000 oo barmiil maalinkiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaal ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Raashiya. Tallaabada Sacuudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeyey dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka midka ahayn oo Raashiya ay qayb ka tahay. Sacuudiga ayaa markii hore soo jeediyey in la dhimo wax soo saarka saliidda 1,500,000 oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumada ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyey dalabkii saliidda cayriin ee caalamka. Hase yeeshee, waxaa taas diiday Raashiya. Dhowr sano ka hor, boqortooyada Sacuudiga ayaa meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda cayriin uga badin lahayd 12,000,000 oo barmiil maalinkiiba kadib markii hoos u dhac uu ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xoogan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara shidaalka laga sameeyo dhagaxa. Raashiya oo ah dalka labaad ee dhoofiya saliidda ugu badan caalamka ayaa talaadadii sheegay inay diyaar u tahay inay dib u soo cusboonaysiiso wada shaqayntii dalalka OPEC, inkastoo uu Sacuudiga ka sii daray dagaalka kuna dhawaaqay inuu suuqyada caalamka ku soo farraqi doono shidaal badan. Isku dhaca Sacuudi Arabiya iyo Raashiya ayaa 25% hoos u dhimay qiimaha shidaalka caalamka, taas oo horseeday in guud ahaan suuqyada saamiyada caalamka ay qiimo dhacaan. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray senatorka barney sanders oo ay ku wada loolamayaan musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa oo codayn hordhaca oo ka dhacday qaar ka mida gobollada maraykanka kuwaasi oo ugu muhiimsanaa gobolka michigan biden oo markii saddexaad jagadan u tartamaya soddonkii sannadood ee u dambeeyey ayaa isagoo hogaamintiisa waxa ay markaasi caddeeyeen xisbiga dhexdiisa uu sii xoojiyey kadib markii uu ku guuleystay gobolka michigan iyo gobollada kale ee missouri mississippi iyo idaho si uu u wajaho madaxweyne donald trump oo kasoo tartami doona xisbiga jamhuuriga guulahan uu gaaray biden ayaa xaaladda tartanka kusii adkaysay senatorka barney sanders
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalka afghanistan soo saaray wareegto ogolaanaysa in xisbiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka daalibaan taasoo waddada u xaareysa in militariga maraykanka ay ka baxaan dalka afghanistan arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay daalibaan iyo maraykanka dhowaan ku gaareen magaalada dooxa ee dalka qatar kaasoo hadafka ugu weyni uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ah ay dalka afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada maraykanka iyo kuwa xulafada la ah ee neto halka daalibaan looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda afghanistan maraykanka ayaa durbaba waxa uu bilaabay inuu ciidanka ka soo saaro afghanistan sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga ilaa iyo 8,600 oo askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 15 cisho gudaheeda ciidanka maraykanka ee afghanistan jooga ayaa hadda waxay yihiin 13,000
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington aan ku bilowna laba caruura ayaa ku geeriyootay shalay magaalada hargeysa laba kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay koonfurta hargeysa iyadoo la sheegay in caruurta dusha lagaga xiray guriga faahfaahinta warkan waxaa hargeysa kasoo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
taliyaha ciidanka debdebiska somalilan sarreeye guuto axmed maxamed xasan sawaaxili ayaa u sheegay v o a sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyey gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada hargeysa
shilkaa dhacay wuxuu ahaa shil aada u murgo fara badan buu ahaa waa naloo yeedhay oo 990 numberka ayaa laga soo dhawaaqay waxaa la yidhi guri baa gubanaya laba caruurana way ku xidhan yihiin baa la yidhi markaan u gurmanay laba degmaan ugu gurmanay degmada markaan joogno 26 June iyo degmada maxamuud habeel ayaa baan ugu gurmanay markaanu meesha tegnayna waxaan u tegnay sandaqad wada holcaysa marka waxaa lagu yidhi caruur baa ku jirta markii aanu jibinaynu galnaynu waxaan kasoo saarnay laba caruuroo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruuroo kaleoo nool baanu kasoo saarnay maqsinka labaadna waxaan kasoo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran marka mushkiladu waxaa weyaan guri hadduu gubanayo gudaha ka gubanayo waxaa la ogaan karaa markuu dibadda u soo baxo marka waxyaabaha foosha xunle waxaa weyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa lagaga tegaya marka dabdamiskii inta uu soo socdo intuu maxalana dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa dabkana time of detection waxa dha baa jira dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado goorra la imanaya goorra maxaa la ihahdaa gargaar la fidinaya dabkii waa la baktiinaya khasaarihi baa yaraana marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo wiil laba sannood iyo 4 sannood kala jiray oo handaraab bay ku xinaaniyagu gurigii markuu gubtay meelay ka baxaan bay waayeen markii aanu ka jeebinayn laba caruur kasoo saarayna laba caruuroo kaleoo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu kasoo saarnay iyo laba inoo waalan
dhinaca kale taliya sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada debdemisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan
sababta horta waxaa u ah dadka iminka caruur baa lagaga tegaya guri inta hoosta lagaga xidho weliba silsilada lagu xidho oo sawiro aan ku tusi karaa iminka ayaa inta laga tagaa tv-ga loo sisiraadaya ama dab nool baa laag dhigaya marka labada sababo ayaa hadday jira dabka sababa marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuce horta caruur yar guri in lagaga tago midda kale in handaraab lagu xidho midda saddexaad ee layaab kale waxa weyaan silsilada lagu xidhiya ama qofkii ha waalnaado amba ha noqdo maxaa la idhahdaa marka guriga uu leedh gubto uu gubo waxaa la isticmaalo waxyaabo ka badan blaagga waxaad imasa guri televishin ka siraadmayo kombyuter lagu isticmaalayo taraajadi washing mashin lagu isticmaalayo gurigiina caruurda lagu xidhay oo lagaga tagay marka the overheating bu ayuu qaaday wixii uu kulaanay marka waynu gubta marka sababahaasa keena
taliyaha ciidanka dabdamiska somaliland sareeya guuto axmed maxamed xasan sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee somaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan isagoo sheegay in ay fududdahay haddii ay dadku u dhegan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka
gaastu khatar maaha gaastu wax qarxana maaha dadku hadda gaas baan u qarxday gaasta qarxeeshay waxaweyaan olol weyn baa baxaa marka sandarka amba haantu haduu dab weyn in badan ku sheegay uu qarxi doona laakiin dab inaga qarxiya ma weli malihin marka mushkilada dabka keento waxa weeyaan dumarka hadda jeer markay gaasta haanta furaan shooladana furaan dhan wax ku karsadaan ayay waxay sameeyaan shooladu may ka baqtiinayaan marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuule pressure la yidhaahdo marka wuxuu noqonaya marka inuu habo ama uu liigo liigo marka guriga madbakhii dhan buu ayuu ku fidayaa marka qofkii iska baraadla ayaa soolinaya shid maxala shooladii marka waxaa sameysmiya holoc holociiba markiisii qabsanaya amba jirkiisii qabsanaya marka waxaan dadka kula talinayaa had iyo jeer marka gaas loo yimaado madbakha loo yimaado waa inaad horta marka hore eegta haantu maxidhantay shooladu maxidhantay haamarka la yidhaahdo hadda jeer waxaan ku nasiib badan waxaa noo furay albaabad iyo daaqada ayayna wada furan marka labada markaas hoosatiin ayaad haantii furaysa shooladiina in yar furaysa markaasaa siraadanaysa muhiimadda waxaa weyaase marka dambe raashinka aad dhammaysiin wanaad shooladiina ka xidha kana xidha maxaa haanti aad ka xidha marka waxaa tahay seef laakiin haddii intaas ka timaadee iska siraadidoon aad wixii ogeyn waxaan hadda jeer holac sameynaya
Qadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa sii xajistay ku horeynta Britanka isreebreebka murashaxiinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobollada Missouri, Mississippi isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandri.
Guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 252 codadka ergada oo ka mid ah 1991 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga kama dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota. Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay codbixiyaasha gobolka Michigan.
Waa dimuqraadi dhab ah, aniguna waxaan ahay dimuqraadi dhab ah. Waa wax cad oo aan mugdi ku jirin. Waxaaba intaasi sii dheer, Joe Biden waa nin wanaagsan.
Biden waxaa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo mar kale guul ku gaaray codadka dadka madow ee Mareykanka. Senator Sanders ayaa isaguna xoogaa guula waxa uu ka soo hooyay doorashada gobolka Washington, halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus. Biden iyo Sanders ayaa baajiyey soo baxyo ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii. Laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia, halkaas oo uu u mahadceliyey musharaxii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa.
Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Tonight we are a step closer to restoring.
Innagoo wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameyno. Caawa, waxaan ku sii yara dhowaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno, sharaftiisa aan kor u qaadno, oo aan ugu dambayntii sharafno aqalka cad.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhallinyarada. Qaar badan oo ka mid a taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga. Waxaana ka mid a dadkaasi sidaa qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hadda u dhaqmo ayuu doortay, mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa dood dhexmari doonta maalinta Axadda ee soo socota, iyagoo mar kale haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha V O A Mike O'Sullivan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Dowladaha caalamka ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus ee dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay Shiinaha. Xanuunkan ayaa ilaa iyo hadda waxa uu asiibay ku dhowaad 119,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,300 oo qof oo kasoo kala jeeda dalal gaaraya 114 waddan oo dunida ah. Wararkii ugu dambeeyey ee warbaahintu arrimahan ay ka qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fayraskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxaa la diiwaan geliyay 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen, sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii December ee sanadkii hore ayaa waxaa la diiwaan geliyay 80,787 kiis. 3,158 ka mid a dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyey 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,457 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha uu cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyey ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah, 1,320 qof oo dadkaasi ka mid a ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. Dalkaasi waxaa la diiwaan geliyey 10,194 qof oo bukaano ah oo 613 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iiraanna waxaa la diiwaan geliyey 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 219 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,750 bukaan ah oo 4,000 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Maraykanka ayaa diiwaan geliyey kiisas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaaradda Eeshiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,511 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkani ugu geeriyoodeen. Qaaradda Yurub waxaa la diiwaan geliyey 18,110 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaaradda Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyey 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyey 1,720 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay, halka qaaradda Afrikana la soo wariyey 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar, siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad, waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wejigooda taabtaan, aysan u dhowaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaas inay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi suukaaya soo duway.
Ma magaalada laascaanoodna dhallinyaro kasoo laabatay dalka Yemen ayaa waxa ay ka hirgeliyeen xarumo ganacsi oo shaqo abuur u sameeyay dhallinyaro kale. Warbixintan waxaa magaalada laascaanood kasoo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida weyn ugu soo laabtay dhalinyaradii ka soo cararay culadihii ka dhacay waddanka Yemen iyo xeryaha qaxootiyada ku jiray iyo kuwa ka dhigan jiray jaamacadaha. Waxay soo kordhiyeen xirfado cusub oo ay ka mid tahay cunno karin ay ku soo kordhiyeen magaalada iyo goobo ganacsi ah oo kala duwan. Cabdisalaan Axmed Madar waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka timid waddanka Yemen. Waxa uu ka hirgeliyey magaalada Laascaanood goob ugu talagalay inuu dhalinyarada kaga iibiyo waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan.
Lama horaan waa cus jilaal dalkaagu hooyo wax badan buu markaad ku nooshahay wax badan baad ku qabsan kartaa. Runtii dalka markaan ku soo noqday waxaan ku soo kordhiyey ganacsi dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaa dalka ku soo noqdaan oo ay ganacsiyo cusub ay abuuraan. Runtii ma aaminsani in dalka shaqalaan ka jirto, laakiinse waxaa aaminsanaa inay xirfad iyo mataqaanaa aysan dhalinyaradu lahayn haddii dhalinyartu xirfad loo sameeyo inay ganacsiyo abuuri karaan oo dalku business ka jiro. Weliba fursaduna ay aad u badan yihiin oo dee marka loo eego wadamada kale waxay fursado inay jaam yihiin oo fursadaba jira oo qofka dhalinyarada ay adag tahay suu fursad ku helo.
Cabdisalaam, waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii waddanka Yemen marka dagaaladu ka dhaceen iskaga yimid, markaad isaga timaadeen oo Laascaanood timid oo kale, bal nooga war.
Runtii iminka markaan dalka kusoo noqday wax badan baa isbedelay oo dalkii sidii hore ahaan jiray maaha iminka. Oo hadday tahay xagga mataqaanaa dhalinyartu empower loo sameeyo mataqaanaa fursado iyo isbedel badan baa dalka iminka jiro. Runtii aad baan ugu farxay markaan dalka kusoo noqday. Waxaan rajeynayaa dhalinyarta iminka doonaysa inay ka dalka ama inay ganacsi ka samaysato inuu dalku u baahan yahay fursado badan ka jiraan ay ka horumarin karaan nafsadooda iyo qoyskooda.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Xasan Cawood waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsiga aqoonta fiican u leh. Waxaanu wax ka weydiinay dhalinyarada ka imanaysa waddanka Yemen ee magaalada Laascaanood ku soo kordhisay ganacsiyada kala duwan. Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradu inay ganacsiga furtaan, gaar ahaana waxa uu ka hadlayaa dhalinyaradu markay ku soo laabato waddanka caqabadaha iyo waxyaabaha la kulma iyo inay u baahan yihiin sida ay talooyin dhanka ganacsiga u heli lahaayeen.
Cabdikariin, aad baa umahadsan tahay. Marka koowaad, ganacsigu aad buu fiican yahay gobolka, dhalinyaro badan baa kusoo noqonaysa, ha u badnaatay dhalinyaro kasoo noqonaysa dalka Yemen. Taasina waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarada dalka joogta oo waxay arkayaan dadkii qurbaha ka yimi, sidoo kale dadka qurbaha ka yimi waxay kusoo kordhiyeen magaalada arrimo cusub oo ganacsiga hore ka duwan oo waxaad arkaysaa meelo sharaabada lagu shiido oo gobolka ku cusub. Waxyaan loo yaqaan fast foodka oo gobolka ama gobolada dalka oo dhan ku cusub oo laga dhahaya dadka Yemen ka yimi baa hawshan fuliya ama qabta.
Dhalinyaradan oo kale dee ganacsiyada hirgeliyeen waxay keeneen in waxyaaba cusub sidaad horeyba u sheegtay, maxaa lagaga dayan karaana?
Waxyaaba badan baa Cabdikariim oo lagaga dayan karaa. Nambar kow waa firfircooni iyo dad ganacsiga inay ganacsisameen dalkooda ka sameeyaana. Waxaa laga dayan karaa in ay waddankooda horumariyaan oo in qofkan dal leeyahay oo waddan hooyo leeyahay baa u cad.
Dhalinyaradani qaarkood isumay dhigin inay waddanka soo carareen oo ay barakac oo kale ama inay qaxooti yihiin oo kale, hore ayay suuqa u galeen, bal ka warataas oo kale?
Waa arrin aad u fiican oo waxay muujinaysaa dhalinyarada ka yimi qurbaha inay yihiin dhalinyaro leh higs. Qofka haduu higs leeyahay dhulka is dhigi maayo oo xarkaas dhalinyarada dalka oo jaamacadii ka baxay xataa uu kuleeyahay masar baan haystaa, shaqana ma haysto. Ninkan qurbu ka yimi, qaxoonti buu ka yimi, haddana qaxoontigii ismu sii qorin. Oo waxaa jira dad intay qaxoonti ka yimaadeen raadiya meelo qaxoonti iyo barakacyaala, dadkaas in badan dadka way ka duwan yihiin. Waxayna tusaale u noqonaysaa in qofka qurbaha ka yimi oo weliba qaxoonti ku tegay marka hore, marku dalka kusoo noqdo inuusan qaxoonti ahayn. Taana waxay dhiirigelinaysaa in dhalinyarada waxbarashada heerka sare inay ku daydaan iyagii.
Soo laabashadoodu waxa ay tahay fursad aad u wanaagsan, waxa ay keeneen xirfado ay kaga dayan karaan dhalinyaradii hore u joogtay magaalada Laascaanood, iyaguna guud ahaan deegaanada Soomaalida ay wada yimaadeen dad iyagu xirfadaasi xambaarsan ugana faa'iideeya bulshada qaybaheeda kala duwan. Cabdikariim Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatanna waxaad nala dhageysataan codka Hibe Maxamed iyo Siday Tahay Naftayda.
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo wareysiga aanu la yeelano taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee africom marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa shirkadda shidaalka sacuudi arabiya ee sacuudi
Aramco ayaa arbacadan waxay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1 milyan oo barmiil maalintiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaalka ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Raashiya. Tallaabada Sacuudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeya dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka mid ahayn oo Raashiya ay qayb ka tahay. Sacuudiga ayaa markii hore waxa uu soo jeediyey in la dhimo wax soo saarka saliidda 1.5 milyan oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumida ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyey dalabkii saliidda cayriin ee caalamka. Hase yeeshee, waxaa taas diiday Raashiya. Dowladda waa dhowr sano ka hor boqortooyada Sacuudiga waxay meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda cayriin uga badin lahayd 2.1 milyan oo barmiil maalintiiba kadib markii uu hoos u dhac ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xooggan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara saliidda laga sameeyo dhagaxa.
Dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbedelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 18,000 oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku nool 414 dalood dunida ah. Viruskan oo hadda dunidu u taqaano COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. Viruskan ayaa xilli uu dunida ku kordhaya sidoo kale hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo markii hore uu ka soo bilowday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalkaasi waxa uu soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taalibaan, taas oo wadada u xareysa in milatariga Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. Arintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taalibaan iyo Mareykanka dhowaan ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaas oo hadafka ugu weyn uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah. Heshiiska ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taalibaanna looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan.
Dowladda Mareykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay waxay kordhisay duqeymaha cirka ee ay gudaha Soomaaliya ugu geysanayso kooxda Al-Shabaab. Sanadkii 2019 Mareykanka waxay Soomaaliya ka fuliyeen ilaa iyo 64 duqeyn, halka sanadkanna ay fuliyeen ugu yaraan 20 duqeyn oo dhanka cirka ah. Haddaba wariyaha V O eda uga soo waranta xarunta waaxda gaashaaniga Mareykanka Pentagonka Karla Bab ayaa shalay wareysi kooban la yeelatay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Stephen Townsend, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
General Stephen J. Townsend ayaa ugu horreyn ka jawaabay su'aal ahayd inuu isbarbardhigo khatarta xilligan ee kooxda Daacish ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq iyo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
I won't compare the threat of Islamic State in Iraq and Syria today because I don't follow it daily.
Ma barbardhigi karo khatarta kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Suuriya sababtoo ah ma dabagalo warkooda maalin walba. Waxaan ku sheegi karaa sanadihii 2016 iyo 2017 markii ay Daacish ka dagaalamaysay Ciraaq iyo Suuriya, xilligaas oo aan la noolaa xaaladda si maalinla ah, waa ay ka khatar badnayd Al-Shabaab xilligaasi. Xilligan la joogo waxaan u malaynayaa inaad arkayso in la yareeyey khatarta kooxda Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Inkastoo aan 2 askari oo ka tirsan ciidankeenna ku weynay shalay iyo maalintii ka horreysay, taasoo ku tusaysa in khatari weli ay jirto. Qaaradda Afrika, Daacish iyo Alqaacida labaduba way ka jiraan. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Alqaacida, sidaas darteed waa garabka ugu dhaqdhaqaaqa badan Alqaacida. Xitaa waxay leeyihiin awood ay howlgallo kaga fulin karaan dibadda, taasoo aan ka aragnay xerada Manda Bay ee dalka Kenya 5-kii January. Waxaan kaloo ognahay inay jiraan khatar ah in la weeraro safaarado iyo isoobaxyada dadka meelo ka baxsan carada iyo xuduudaha Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waxaa jirta khatar ah howlgallo dibadda ah oo ka jira gobolka guud ahaan dhammaan gobolka xilligan. Al-Shabaab waxa kaloo ay doonayaan inay weeraraan dadka Mareykanka meel walba ay ka helaan, xitaa gudaha Mareykanka. ma garanayo inay leeyihiin awooda inay taasi ku sameeyaan hadda, laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo, si dhaqso ah ayay u awoodi karaan in gudaha Maraykanka ay waxyeelo ka geystaan.
Weeraradii uu Maraykanka ka geysan jiray Suuriya ayaa yaraaday, waxaase kordhay duqeymaha cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya. Maxay tahay sababta? Ma khatarta Al-Shabaab ayaa sare u kacday? Waa kan mar kale taliyaha ciidanka Maraykanka ee Africom, General Townsend.
So I've only been dealing with this problem now, this problem set here, Al-Shabaab, for about 8 months.
Waxaan dhibaatadan la cilaaqtamayey waa kooxda Al-Shabaab ee muddo ku siman 8 bilood. Waxaan dhihi karaa heerka khatarta wuu sarreeyaa. Bilooyinkii aanu ka soo gudubnay aad bay khatartu u sarreysay. Aniga ahaan 8 bilood ka hor ayaan markii ugu horreysay Afrika tegay. Waana taas sababtaad u arkaysid kororka weerarada cirka ah.
General Townsend, waxaa la weydiiyey in duqeymahani ay shaqaynayaan oo ay yaraynayaan khatarta Al-Shabaab.
Xaqiiqdii waan rumaysanahay, waan rumaysanahay taas. Waxaan haynaa fikrado amaba iyagu ay isdhahayaan. Mana rabo inaan ku sii fogaado oo aan dhaho intaasi wax ka badan, laakiin waxaan aragnaa inay ka baxayaan meelaha aan xoogga saarayno. Muuqaal ahaanna waxaan arkaynaa iyaga oo dhaqaaqaya. Marka waxaan aaminsanahay in duqeymuhu ay shaqaynayaan.
Duqeyntii ugu dambeysay ee uu Maraykanka ka geysto Soomaaliya ayaa 9-kii bishan ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay Maraykanku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa ka horreysay duqeyn ay Africom ku sheegtay in 22-kii bishii Febraayo ee sannadkan ay ku dileen Bashiir Qoorgaab oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.
Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobayay wareysigii taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika, General Stephen Townsend, ay la yeelatay wariyaha V O A Pentagonka Carla Bab.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haatana kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddii aynu ka soo gudubnay, waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wabdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana imaanshaha wafdigani uu ku soo beegmayaa xilliga curka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan suhdiinta u dhexaysa labada dal, iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka. Haddaba imaanshaha wafdiga Kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Xasan Kaafi, horta aad baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A, waan salaamayaa iyo bulsho weyn Soomaaliyeedba. Anigu aragtideyda haddii aan cabiro, uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjarayso uma arko. Sababtuna waxay tahay Kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay. Ugu horreyntii waxay Kenya haysataa dhul Soomaaliyeed oo ay muddo dheer soo haysatay gobolka NFD. Markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2009-kii ayaa khilaafkan hadda salkiisu soo bilowday, kaasoo ku qotomay macnaha arrintii isfahamka ee laga galay badda. Khilaafka halkaas ka soo abuurmay, sidaad ogtahay oo kale, 2012-kii dowladda Kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda Soomaaliya, taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirta ku meel gaarka ahayd Soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed in ay arrintaas ka biyadiiday, kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay, sidaasna ay ku soo galeen gudaha dalka Soomaaliya. Hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay sameynayso xasuuq ay ka sameynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka iyo hantida ummadda Soomaaliya ay burburiyaan. Sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tegay oo heshiisyo lala soo galay, la soo wada hadlay, waxyaaba badan laga wada hadlay, kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana, khilaafyadaas oo soo jiitamay markii aan ku cabiro, aniga uma arko in hadda dowladda Kenya wasiirkeeda arrimaha gudaha ee yimid Muqdisho inuu arrintan soo afjari karto. Khilaafkan uu sii soconayaa wuxuu u baahan yahay tallaabooyin kale iyo si kale in wax looga qabto.
Haye Nuur Sheekh Cismaan.
Waad mahadsan tahay Xasan Kaafiyow, ninka saaxiibka Cabdiraxmaan, aad baan u salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasha way salaam yihiin. Waxa weeye salaam kadib, horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya khilaafkoodu in muddo abu soo jiitamayay, hase yeeshee hadday maanta uu wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu yimid, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maaragtay uu ku tago booqasho dalka Kenya, waxaan isleeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjari doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waayo dad laba wadan waxa weeye xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya, awal haddana ka dhexeeya dhaqaalaynu wadaagnaa, waxaynu wadaagnaa dad, waxaynu wadaagnaa arrimo oo sekuuritiga iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada iyo ku saabsan waxyaalo kaloo tiro badan. Hadalladan saaxiibkay uu gacanta uu afka ku dhuftay uu yiri 2012-kii bay xoog kusoo galeen, xoog miyna kusoo galeen ogolaansho baarlamaanka Soomaaliya marar badan bay ka fadhiisteen oo ka doodeen oo ka hadleen, ciidamo nidaam kusoo galay la dagaalanka argixisada oo nimankan cadowga ah oo Kenyana cadowga ku ah, Soomaaliyana cadowga ku ah ayay kusoo galeen. Waana wax iska soo jiray oo in muddo soo socday. waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu wadamada dariska ah inuu ku bixiyey maaragtay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo. Wadamadii markii ugu horreysay uu tagay bay ka mid ahayd wey wakiilay isu furay Muqdisho to Nairobi, flightkii loo furay markii ugu horreysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baana jiray. hase yeeshee madmadowgii waxaan isleeyahay uu dhammaan doonaa, wadahadal wanaagsan baana laga geli doonaa. waxyaalahana dalla tabayana waa wax ay keeneen dad inaga dhexdeenaa sida Jubbaland oo kale, oo aad moodo inay dad inaga dhexdeenaa ay siyaasadda qayb ay ku leeyihiin oo labadii dowladood ay isku dirayaan wey, laakiin insha allah way dhammaan doontaa.
Cabdiraxmaan, maxaa daliila aad u haysaa inaan wax guula laga gaari karin wadahadallada curdanka ee u bilowday dalalka Soomaaliya iyo Kenya?
Waxaan daliil u hayaa ama aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo oo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wadahadal kugu imaanayo, dhinacna kugu soo hubaynaya dad milishiyaad ah oo arkaysid waxa ka dhacay labada magaalo ee dariska ah ee Mandera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid. Dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinaya, waxaa dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hurdisiyuu rabaa, laakiin ka dhab maaha inuu kula hadlo diyaar nooma aha. marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhab ahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya, madaxyadu ay sameynayaan iyo ciidamadeedu ay sameynayaan, iyo arrintan arrin isdaboolaysa maaha. Marka anigu waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar umay ahan inay hadda ay wadahadal ama xiriir fiican oo dibnaasi inay sameyso, sababto waxaad arkaysaa inay soo hubaynayaan ama ay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah. marka nin dhibaatooyinkaas dhan soo hurinaya oo garan waaya shacabkii dariska ahaa oo walaala ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa, in ammaankooda iyo xasiloonidooda iyo siday u wada noolaan lahaayeen laga fakero, ganacsigu isku socdo, dadkaas ay wada noolaan fahmi waayey, aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wadahadal lala sameeyo. sidoo kale waxaan ka soo horjeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay iska soo naasacadaanin inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tegin ee uu ka fakero xal kale iyo si kale oo wax loo maarayn karo. sidaasi la mid a waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan uu ka jiraa joogidda ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan, ood og tahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa. marka arrimahaasan soo sheegay o dhan waxay sabab u yihiin ama cadayn u noqon karaan inaysan daacad ka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato.
Nuur, waxaad ififaalo iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wada xaajoodka bilowga ah ee ay horudhaca u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhowaan soo gaaray, maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa horta waxaa la yidhi haddayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maaragtay keeni kartaa in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin, wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen waay. marka waxaa meesha ka muuqanaysa mar haddii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dowladoodba uga wada hadli karaan, waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta New York bay ku wada hadleen oo wadahadal uu ku dhex maray. kadib waxaa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado, ama mid siyaasadeed ha noqdo, ama waxa mid dhaqaale ha noqdo, ama mid amnigii iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacayo dhan ku saabsan ha noqotee, inay wax mida ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay ka mid ahaa. laakiin hadda haddii madmadow uu yimid, waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dhabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira, oo Jubbaland haddii lasoo qaado waa waxa weeye waa Soomaali weyn, wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan wey, dowladda federaalka iyo Jubbaland wax ka dhexeeya wey. marka wixii ka dhexeeyey dowladdii dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhexeeyey oo waxa weeye siyaasadii naga dhexaysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhexeeyey ganacsi naga dhexeeyey in lagu dabaqo sax ma ahwe. Marka waxaa sabab u ah oon isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa oo dowladda Soomaaliyana insha Allahu aan isleeyahay boqolkiiba boqol wayna aqbali doonta wayna ku guuleysan doontaa dadkan inayna kala maarmeyn, waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed bu dhaqaalahoodu kiinay ku tiirsan yahay, intaasoo diyaaradood ba maalin walba ka timaada everyday, in ugu yaraan 7-8 diyaaradood ba ka timaada Nairobi oo waxa weeye qaar siyaasiyiinteena qaadaan, qaar ganacsi la yimaadaan, qaar jaad keenaan, qaar dhaqaale kale ay abuuraan, kulligood waxaas lama dabooli karo. Way
waxaan joognaa gunaanadkii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu dhammayn karaa khilaafka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhexeeyo xiriiro dhinacyo badan leh? aan ku horeeyo Cabdiraxmaan,
anigu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa dariiqa ugu habboon ee dowladda Soomaaliya inay marta loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa inay la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhammaystiran oo ay xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho. Hadda waxaa la sameynayaa ciidamo in la geeyey meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhaynaa sida warbaahinta ayaan kala socono. In dowladdu ay dhammaystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay ku soo dabaasho deegaanadaas, xuduuddeedana ay xirato, markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo quluqlootooyin ku wada ama waxyaaba ammaanka lidku ah ka sameynaya inay meeshaas ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dowriga ay ku soo celiso kusoo dabaasho. Taasna waxay keeni kartaa isleeyahay in dowladda Kenya hindisaheeda ah inay mar walba ay ku soo faalasho oo ay sameyso waxyaaba aan loo baahnayn inay sameyso, inay ka baxdo. Waxaa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan, marar badan la wada hadlay, laakiin wixii lagu wada hadlay awa taasa isweydiin mudan, wixii lagu wada hadlay dowladda Kenya mar walba ka baxdaa. Markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu waa inay ka tashadaan sida iyagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen, ay waddanka xuduudihiisa loo xiri lahaa. Mid ka labaad, dowladda Kenya waxaa laga rabaa inay iyaduna joojiso faragelinta iyo dhibaatooyinka ay ku sameynayso, duqeynta ay ku sameynayso dadka maatada ah iyo dadka xoolaleyda ah, hantida ay burburinayso dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadaniga ana. Waxaan ugu baaqi lahaa inay dowladdooda ku taageeraan wax kastoo ay ku saxan tahay.
Haye Nuur, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalka waxaan u arkaa inuu ku dhammaan karo waddanka walaalkay xuduud ha la soo xiro iyo waxbu ka dhawaajinaya. Hadda waddan xuduud loo soo xiray meesha ma joogaan. Waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in wadamada dariska lagu hagaajiyo wey. Dowladduna hawshaas way ku jirtay, haddana way ka shaqeynaysaa wey. Haddana invitation-ki Kenya nooga yimid haddii la aqbalay de way kasii wanaagsanaanaya saabaan isleeyahay boqolkiiba boqol. Waana xiriir diblomaasiyadeed iyo siyaasad diblomaasiyadeed oo innaga iyo caalamka noo dhexaysa, innaga iyo dariskeena noo dhexaysa baa xal lagu keeni karaa wey. Laakiin haddii la yiraahdo maanta xuduud la soo xiro, maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jiray ciidamada Kenya waddanka gudihiisa ku jiraan, Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudihiisa, African Union bayna ku wada hawlgelayaano, midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen. Waddanka argagixisa joogta, dhib baa ka jira, innaga dhexdeenna siyaasad ahaan isma fahansanin. Marka waxaan u baahanahay waxa weeye xal siyaasadeed oo guud oo innaga inoo dhexeeya, innaga iyo diriskeena noo dhexeeya, innaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhexeeya oon wada gaarno, midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo. Insha Allahu dowladdeenana waa rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas, kuna guuleysan doonto howlaha socda. Dowladda Kenyana haddii hadda hadduba wasiirkeeda yimid, waxaan isleeyahay saasayba ku dhammaan doontaa xiriirkiina soo wanaagsanaan doonaa. Halkaasna doorashada ka dhimanna insha Allahu tacaala inaga dhexdeenna inaynu isxalino. Hadda waan ognahay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay is iman doonaan insha Allahu tacaala, oo shirar isugu iman doonaan in ay baabi'i doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhexdeenna iyo tadariskeena. Saasayna waxaan isleeyahay xalku ku iman doona kuna soo afjarmi doonaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aanu intaasi ku dhaafnay xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ku istay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegaystayaal, waxaan dhegta u dhigaayey telefishinada af soomaaliga ku hadla kuwa ugu caansan midkood. Weliya aad moodo inuu shaqada ka soo daahay oo yaro xiiqsan ayaa u darban warkii maalintaas inuu tabiyo. Markaabuu ku bilaabay, wasiir hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas howlo shaqo ugu maqnaa, howlo shaqo. Maalin kalena waxaan maqlay wartabiye meel ka soo hadlaaya kana waramaya dhibaatooyinka wariyayaashu ay Soomaaliya ku qabaan. Markaas buu yidhi, toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo howlahoodii shaqo gudanaya. Dhowr idaacadood iyo dhowr telefishan kolkaan weedhaas ka maqlayna waxaan ogaaday inuu yahay qalad hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey, qalad weliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo. Waa qalad 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd ha yeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin. Halkeeba haddaba uu qaladku weedha kaga jiraa? Jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kala ah hawl iyo shaqo, kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin ay wariyayaashu wararkooda iyo faallooyinkoodaba ku tabiyaan. Sida ay Soomaali badani garan karto, hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mid a wadaaga, midkood walibana uu ka kale ku macno yahay. Qaamus ahaan hawli waa shaqo, shaqana waa hawl. Sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid. Dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda Barri Boosaaso Bandarqaasin ayaan u sadcaali doonaa, ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda Afrika ugu leeda, ama adiga oo yidhaahda hebel waa nin muran akeekan badan. Erayada Boosaaso iyo Bandarqaasin waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeero. Haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto. Duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan, waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado. Haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro. Sidaasoo kale hebel waa muran badan yahay inaad tidhaahdo waa hadal la yaqaan, waa akeekan miiran inaad tidhaahdaana waa wax iyadana la garan karo. Ha yeeshee waxa aan la garan karin oo inaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada eray israaciso, dabadeedna aad tidhaahdo hebel waa nin muran akeekan badan. Haddaba sidaynu soo aragnay, howlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihi ka kordhaayo, waxaana iska cad haddii la israaciyo in aanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeeddada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn. Waxaa kolka habboonaan lahayd labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas howlo dowladeed ugu maqnaa, ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo howlahoodii warfaafineed gudanaya, ama in la yidhaahdo raggii ay sharci maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xariq dheer lagu xukumay, haddana shaqo adag ama hawl adag ama hawlo adag loogu daray. Maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay wariyayaasha midkood oo leh dowladda Turkigu waxay qiratay inay gulf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga Kurdiga ee PKK lagu magacaabo. Weerdaanna waxaa ku jira gaf la mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magaca oo aan waxba loo dhexaysiinin. Waa israacinta gulf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay, inkastoo qaamus ahaan uu xiriir dhow ka dhexeeyo. Dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhex dhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara. Waa diriro, waa islayn. Gulfna waa maxay? Waa magac loo yaqaan col tirayar oo fardoolay ah. Sidaa darteed, labada israacintoodu ujeeddada waxba kuma kordhinayso. Magaca kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay iska daa maqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise. Intii muddo ahba waxaa Soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah, ha yeeshee aan cidina dhaagin. Waa oraahda fiican badan oo Soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daaran, sida maxaad sheegtay, iska waran, xalay maxaad ku barideen, caruurtii sidee kuu yihiin, reerkii maxaad kaga warqabtaa, iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin. Halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kale ah fiican iyo badan, ama fiican iyo badan oo ah laba tilmaamood ha yeeshee aad arkayso si qalada in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waa oraah qalad ah oo haddana afkeenna si sibiq ah ku soo gashay. Dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday 1970-nadii qarnigii 20-aad. Waxaa baryahaas lagu kaftami jiray oraahdaasna lagu dhaajin jiray niman shisheeye ah oo barashada afkeenna la daalaa dhacay. Waxay ahaayeen injineeradii Shiinaha ahaa ee ku howlanaa dhismaha wadada dheer ee isku xirta gobollada Hiiraan iyo Togdheer. Dabadeedna Soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah saxa, mana aha oraah sax ah iyo wax u dhow toona. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha nintaasi ku dhaafnaysaga ayaan ugu dambeeyey oo gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, dhinaca farsamada.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Currently